7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Tema ediției de astăzi, la prima vedere, nu are prea multe tangențe cu agenda săptămânii care a trecut. În realitate însă vom vorbi despre aceleași lucruri pe care le-am abordat la Ora Moldovei, încercând să măsurăm, așa cum ne stă bine la sfârșit de săptămână, partea invizibilă a ghețarelor plutitori. Iată de ce am apelat astăzi la trei scriitori, doi de la Chișinău și unul de la Paris, cu care vom vorbi despre memoria colectivă a cetățenilor de astăzi ai Republicii Moldova. Imediat după buletinul de știri veți afla cine sunt invitații mei.
Bună seara, sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Deputații moldoveni vor decide luni dacă este sau nu cazul să fie adoptat un proiect de lege privind statutul raioanelor din stânga Nistrului. Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, a declarat că va prezenta fracțiunilor parlamentare un text care este o variantă îmbunătățită a formulei prezentate de către ministrul reintegrării Vasile Șova.
Totul depinde de măsura în care vom reuși să identificăm o formulă a acestei legi care să întrunească consensul tuturor deputaților și în egală măsură să reprezinte puternic interesele naționale ale Republicii Moldova, fără a ține seama de capcanele sau amenințările care se întrevăd din exterior în acest moment complicat pentru țara noastră.
Și președintele grupului parlamentar al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a precizat că este important ca toate grupurile parlamentare să aibă posibilitatea să participe la elaborarea acestui proiect, iar dacă se va ajunge la un consens, Diacov a lăsat să se înțeleagă că este posibilă adoptarea documentului până la sfârșitul acestei sesiuni a Parlamentului. Federația Rusă este partenerul strategic al Republicii Moldova în toate domeniile, a declarat premierul Vasile Tarlev în cadrul unei întrevederi cu conducătorii întreprinderilor cu capital rusesc din Moldova. Tarlev a menționat că guvernul va întreprinde toate măsurile pentru a promova în continuare bunele relații între cele două țări și pentru sporirea volumului schimburilor comerciale. În prezent, în Republica Moldova activează 370 de întreprinderi cu capital rusesc. Ministrul român de externe, Mihai Răzvanu Ungureanu, a avut sâmbătă la Viena o întâlnire cu coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Gerhard Busek. Conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, remis duminică agenției Mediafax, România are în vedere utilizarea posibilităților existente în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est pentru lansarea programelor de asistență care vor putea contribui la revitalizarea regiunilor afectate. Bilanțul inundațiilor din România este de 20 de morți și peste 13.000 de persoane sinistrate, cât și pagube însemnate aduse infrastructurii și culturilor agricole. Iranul și Irakul au ajuns astăzi la o înțelegere prin care să coopereze în problemele de securitate regională. Anunțul a fost făcut de președintele iranian Mohammad Khatami după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul irachian Ibrahim al-Jafari. Se așteaptă ca în cursul serii cei doi demnitari să semneze un acord de cooperare în domeniul securității. Premierul de la Bagdad a declarat, citez, trebuie să demonstrăm lumii încă o dată că islamul este și a fost întotdeauna o religie a păcii și umanismului. Am încheiat citatul.
De ce ar trebui să ne preocupe starea memoriei colective în condițiile în care avem computere performante și roboți de bucătărie? Această întrebare teribilistă am formulat-o cu titlu de epigraf la discuția realizată într-un format ceva mai neobișnuit, format impus de programul unuia dintre interlocutorii mei. Este vorba despre celebrul dramaturg de origine română stabilit în Franța, Matei Vișniec, căruia i-am solicitat telefonic un interviu pentru că tocmai pleca la un festival de teatru și nu avea cum să participe la discuția în timp real cu ceilalți doi participanți de la Chișinău, scriitorii Emilian Galaicu Păun și Iurie Colesnic. Nu voi insista cu prezentări mai extinse pentru că sunt convins vreți să-i auziți cât mai repede pe oaspeții mei. Cât privește muzica, am selectat-o de pe albumul French Dub System, considerat un adevărat bonus pentru cunoscătorii serii. Nu e așa? memoria colectivă în ce măsură ne ajută și ne împiedică. Astăzi, când noi vrem să accedem într-o societate care se numește Uniunea Europeană. Iurii Colesnic?
Noi tindem spre memorie colectivă, noi nu o avem. Dacă avem memorie colectivă, noi n-am face atâtea prostii, atâtea greșeli. Și ceea ce e important, noi am știut de unde venim. La ora actuală, populația Republicii Moldova nu știe de unde vine.
Dar de ce nu știe?
Fiindcă nu vrea să țină minte. Memoria o încurcă, o împiedică. Conjuncturismul i-a lichidat, i-a anihilat memoria.
Dar asta poate e reacția de apărare firească, nu?
Da.
Reflexul social.
Pentru un animal, da. Și e foarte bun. Pentru un om, nu.
Este foarte adevărat ceea ce spune Iurie. La noi fiecare val nou de deportări, de persecuție, etc., a venit și a șters și acea brumă de memorie care deja exista. Și atunci noi nu am mers către o acumulare succesivă de memorie, noi am mers către o acumulare succesivă de ștergeri de memorie și asta mi se pare îngrozitor. Iar cât privește adaptarea, accept ideea că un popor pentru a supraviețui are nevoie să se plieze într-un fel pe istorie, pentru a reuși să reziste. Și aici amintesc, de exemplu, poporul evreu, care este o mare parabolă. În perioada Inchiziției a știut să se creștineze în anumite state, în Spania, în Franța, dar oricum și-a practicat credința, în permanență a știut de unde vine și cine este. A
fost dar un egoismul politic spune următorul lucru. Fiecare stat, atunci când își proclamă suveranitatea, independența, spune că de acolo începe istoria. Fiecare om, egocentric fiind, consideră că istoria de la el începe. Este logic așa un reflex?
Fiecare om consideră că istoria cu el termină. Deci noi avem o conștiință foarte îngustă raportată la istorie. Noi trebuie să știm că istoria este infinită și aici pornește primul conflict al omului. Memoria lipsește din cauza că noi nu avem conștiință. Această populație a Republicii Moldova nu are conștiință. Ea are instincte. Ea vrea să supraviețuiască, dar neavând memorie, ea nu are conștiință și ea nu știe ce dorește.
Când și cum s-a volatilizat?
Această conștiință probabil că nu s-a format. A fost tot timpul într-o fază de începere. Emil a spus foarte corect aici. Evreii au schimbat țări, au schimbat politici. Ei n-au schimbat conștiința. Ei au rămas evrei. Noi am fost, ba, moldoveni în Moldova istorică, ba basarabeni 100 și ceva de ani, ba 20 de ani am fost din nou români, ba popor sovietic moldovenesc încă 50 de ani, fiind Republica Moldova deja, nu știm ce suntem.
Apropo, antisemitismul nu cumva din cauza asta are rădăcini?
Corect, antisemitismul este o gelozie politică.
Noi, ca populații de aici, nu ne-am ridicat la conștiința de popor, una, și a doua, nu am făcut treaba aceasta pentru că am ratat marile momente istorice, nu am participat efectiv la unirea din 59, în primul rând, la ridicarea țării la rang de regat, care a însemnat o etapă decisivă în istoria României, nu am participat efectiv evenimentele din 14-18, aici a fost o mână de oameni care a avut curajul să-și asume demnitatea unei națiuni în formare, mai degrabă unei națiuni în pregătire, etc., etc. Și de aici vine un fel de deficit de istorie.
Eu vă propun să ascultăm prima parte a interviului cu Matei Vișnec, care mi-a ușurat foarte mult astăzi misiunea. Personal, am doar de ascultat.
Basarabia a suferit mai mult decât alte popoare, aș spune, din estul Europei, de unde o pierdere a memoriei. Când cineva spune că vorbește limba moldovenească, mie îmi vine să râd, pur și simplu. Este un caz clinic de pierdere a memoriei. Diferența de accent între limba română vorbită în Basarabia și limba română vorbită la București este mai mică decât diferența de accent între limba franceză vorbită la Paris și limba franceză vorbită la Marsilia. Deci, o pierdere a memoriei în domeniul revendicării acestei limbe moldovenești pe care a creat-o, bineînțeles, Imperiul Sovietic sau alte forțe care nu doreau decât să separe cât mai mult români între ei. Bun, există o identitate basarabeană care se bazează pe mai multe suferințe decât cea românească. În rest, a spune că moldovenii sunt un alt popor decât poporul român este și asta o pierdere a memoriei. Ceea ce nu înseamnă că anumite popoare nu pot trăi în mai multe țări. Este o chestiune de hazard istoric. Francezii au trăit, de pildă, în 4-5 țări diferite, pentru că sunt francezi care trăiesc în Elveția, sunt francezi care trăiesc în Belgia, sunt francezi care trăiesc în Italia, sunt italieni care trăiesc în Franța, sunt spanioli care trăiesc în Catalonia franceză sau în Țara Bască franceză, invers. Frontierele au lucrat cum au vrut ele și cum au vrut marile puteri. Pentru mine, cel puțin, a încercat să creezi mitul unei identități basarabene pe bază de suferință, da, dar pe bază de etnie, nu. că istoria a decupat altfel teritoriile, că după aceea au existat presiuni, inclusiv interese de clan, interese de caste sociopolitice pentru a crea diferențe false, asta e altceva. Cea mai cumplită, teribilă, apăsătoare, profundă, dureroasă, evidentă dovadă că suntem toți din aceeași rădăcină este limba pe care o vorbim. Este de altfel un miracol, toți istoricii recunosc faptul că această limbă a putut fi conservată în așa fel încât un oltean se poate înțelege perfect cu un moldovean din Transnistria și cu un oșean din nordul României și cu un dobrăgean din spre Bulgaria sau cu un român din Cadrilater și chiar cu un român din Voivodina. Faptul că ne înțelegem și că există o bază latină în formarea noastră este o dovadă atât de limpede că există această uriașă etnie românească, încât toate aceste fandoseli pseudo-istorice pe mine mă lasă rece și amărât.
Și astea politice? Cum
astea, știi ceva? Ia să mai lăsăm încolo pe politicieni, că le dăm prea mare importanță. Nimeni nu o să mai știe cine este astăzi cutare sau cutare la putere. O să se știe cine a scris o carte bună, cine a compus un cântec frumos, cine a făcut o piesă de teatru bună, cine a montat un spectacol interesant, cine a creat un festival de teatru important, cum este Petru Vutcăreola dumneavoastră. Oamenii politici sunt ca apa și din când în când unul mai are luciditatea, bunul simț de a-și revendica un rol. Mult mai important mi se pare ca intelectualitatea din Basarabia, clasa luminată, să aibă un cuvânt de spus.
Emilian Galaicu Păun și Iurie Colesnic, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, de ce este important să știm de unde ne tragem? Din asta o să fie pâinea mai ieftină, gazul mai ieftin, o să avem ploaie la vreme? O să ne simțim noi mai bine?
Cred că nu, la prima vedere, dar da, în principiu. Dacă noi astăzi am plecat psihotare, să căutăm banul pe care noi îl erosim, cumpărând o mașină și facând un gard, noi suntem exact ceea ce au dorit să facă din noi. Oameni fără morală, fără conștiință, fără memorie. Matei spune foarte corect. Toată problema cu identitatea noastră este, de fapt, o greșeală a istoriei. Putem construi ceva pe suferință, dar nu este durabil. Vă dau un singur exemplu. Alec Rusu, unde s-a născut? La Strășeni. Ce a spus Alec Rusu? Cântarea României. Fiind basarabian la origine, el știa de unde se trage. El știa exact ce dorește pentru poporul lui. El a fost unul din fondatorii României. Așa cum a spus Emil, cum a fost în 14-18 un grup de oameni care și-au asumat răspunderea. Eu cred că astăzi avem aceeași situație când un grup de intelectuali trebuie să asume această răspundere pe Basarabia. Se repare o greșeală istorică.
Dar noțiunea de reparare îi pune în gardă pe acești politicieni care, e adevărat, trebuie să-i lăsăm la o parte, dar ei astăzi decid cum trăim noi. În general îi sperie noțiunea de apartenență la un popor dincolo de frontierele țării. Și atunci, cum să împăcăm rațiunile politicului cu acea conștiință?
Politicienii funcționează pe durată scurtă. În bătaia acțiunilor nimerește clipa cea repede. Ori intelectualitatea lucrează în vederea unui viitor. Problema se pune de a putea conjuga această clipă repede, care înseamnă grija pâinii de fiecare zi, cu un viitor în care ne proiectăm ca ființe raționale. În fiecare zi nu ne trezim cu ideea că astăzi vom face 8 ore de muncă, vom câștiga pâinea, nu știu ce. Vrem altceva. De obicei evocăm viitorul copiilor noștri. Nu se poate trăi doar în numele...
Doar în numele produsului intern brut.
Și mai ales asta. Noi suntem responsabili pentru felul în care ne alegem politicienii, ne-i făurim și în felul în care îi taxăm. Pentru că atunci, bunăoară, când Petru Lucinski a spus că dacă ridicăm dosarele securității, rămânem fără intelectualitate, intelectualitatea, din păcate, a trecut. Ca și cum nu a simțit o palmă foarte puternică pe obraz. Eu mi-imaginez să fi spus așa ceva, de exemplu, Jacques Chirac în Franța, să fi făcut doar o aluzie. La noi, aceste atacuri ale politicienilor nu sunt taxate. Iar în momentul în care un politician va înțelege că vocea unui cutare, cutare, ca să nu dau nume acum, în momentul în care va simți că aceste voci de fapt îi aduc procentele respective, atunci ecuația se va schimba în mod radical.
Politicienii sunt cei care speculează, pentru că în momentul când populația o să aibă o conștiință clară, nu o să mai fie nevoie de ei. Mulți dintre acești politicieni care speculează în momentul moldovean român nu mai au suport.
Dar intelectualii ar putea într-o zi să semneze un fel de angajament că nu o să pun în pericol fotoliile, structurile statale, nu o să pun în pericol frontierele așa cum vrea OSCE, ci doar o să meargă pe filiera exclusiv spirituală. Poate atunci politicienii s-ar rugui, nu?
Eu nu cred că vreun politician va crede 100% un intelectual, pentru că un politician va aștepta undeva o capcană. Nu cred că are capacitatea. Cel puțin la noi nu văd un politician de calibrul lui Havel, de exemplu, care să aibă și o capacitate intelectuală excepțională să gândească strategic în viitor. Politicianul nostru, de regulă, s-ar putea că greșesc pe undeva, dar de regulă, politicianul nostru pornește cu un mic handicap în fața unui intelectual.
Emilian, dă-mi voie să-i lovesc cu argumentul tău. De ce societatea nu a secretat această clasă politică?
Pentru că la noi, da, este marea problemă. Eu cred că societatea noastră n-a secretat niciun fel de clasă politică. Ea a preluat foarte bine clasa politică veche, a recosmetizat-o puțin și...
Și o poartă ca haine noi.
Nu, o poartă ca pe o cămașă de forță.
Noi n-am schimbat nimic. Noi pur și simplu am trecut dintr-o epocă în alta, de la socialism la capitalism, și n-am schimbat oamenii, n-am schimbat felul de a gândi. Uitați-vă, cei mai mari democrații ai noștri, când deschizi ziarul, arată casa lui Brache și spune, uitați-vă, o mostră de capitalism, de host și așa mai departe. Noi n-am schimbat nici un gram gândirea noastră bolșevică pe o gândire nouă.
Cât ani trebuie pentru asta? Dumneavoastră care ați studiat istoria în lung și în lat, cum credeți?
Eu cred că minimul e 30 de ani. Maxim 50 de ani.
40, ca să cităm pe Moise.
Așa, cine îmi dă mai mult?
Da.
Licităm.
Foarte bine că Iuri a pronunțat cuvântul bolșevic, pentru că vine de la gândirea aceasta. Se zice că două cucoane urmăreau cum merg soldații să cucerească zimnii și una zice, domnule, dar ce vor să facă? Păi zice, vor să nu mai fie bogați. A, dar eu credeam că vor să nu mai fie săraci. Aici este ruptura.
Mică mare diferență.
Mică mare diferență. Aici e ruptura de mentalitate.
Vreau să vă propun să mai ascultăm o bucată din Vișnec.
Există, sigur, specificități regionale. Și eu sunt mândru că sunt bucovinean. E o specificitate. După aia sunt mândru că sunt român. După aia sunt mândru când plec în Statele Unite în vizită că sunt european. Sunt etaje ale mândriei. Dar când mi se pune întrebarea, de pildă, în Franța, ce ești dumneata? Nu spun niciodată sunt bucovinean. Sunt român. Deci a pune prea mult accent pe faptul că din cauza separării istorice românii din zona pe care o cunoaștem, actuala Republică Moldova, ar fi devenit un alt popor, mi se pare o pseudoproblemă. E ca și cum, de pildă, corsicanii ar pretinde că sunt altceva decât francezi. Că funcționează în Corsica cu succes societatea clanică, care s-ar putea să funcționeze și în Moldova, și că prin presiuni, prin atentate și-au impus o specificitate, este altceva. Există însă și nebunia istorică actuală de peste tot. Nu e numai în Republica Moldova sau în alte regiuni această nebunie a identității, rădăcina cu orice preț sau identitatea cu orice preț. Peste tot funcționează această nebunie. Aproape că în Franța, mă uit, nimeni mai vrea să fie francez. Bretonii vor să fie bretoni și își revendică rădăcinile. Asacienii spun, a, nu, noi am trăit într-o zonă, ba am trecut la nemți, ba am trecut la francezi, nu mai suntem nici francezi, nici nemți, suntem alsacieni. Chiar și savoiarzii spun, a, noi am fost când la italieni, când la francezi, noi nu suntem nici francezi, nici italieni, suntem savoiarzi. Ca să mai zic de catalani, care spun, oh, noi suntem un popor cel mai vii din Europa, poate ca și bascii, noi nu suntem nici francezi, nici spanioli, suntem catalani, ca să mai zic bascii din țara bascilor. În Belgia, flamanzii și valonii, cu greu coabitează chiar și Elveția, numai prosperitatea ajunge să trăiască. Ca să mai zic ce se întâmplă în Irlanda de Nord, că unii sunt protestanți și unii sunt catolici și aștia îi separă, deși vorbesc toți limba engleză. Deci nebunia de tip naționalist, identitar, funcționează de multă vreme și face ravagi în Europa. Sunt zone în care au fost războaie din cauza asta.
Și în cazul asta de nebun, ce remediu propuneți dumneavoastră?
În casa asta de nebun nu avem ce face deocamdată decât să lăsăm copiii să crească. Știți, are marele nostru scriitor român, Marin Preda, în cel mai bine dintre pământeni, avea o parabolă, un bărbat face dragoste cu femeia lui și după aia îi spune, hai, naște acum. Păi stai, zice ea, nu poți, natura, 9 luni trebuie să... Nu, mie să-mi naște acum, că vreau copilul imediat. Nu pot, zice ea, cum să nasc după 9 luni? E așa și cu aceste deliruri care sunt născute după marele tulburări istorice, că a căzut un imperiu, că a căzut o utopie, trebuie să mai treacă timpul să crească mintea omului, să crească mintea poporului, să crească mintea etniei, să se maturizeze puțin, să-și identifice adevăratele interese și direcția de evoluție. Prematur, cu forța, nici democrația nu merge. Uitați-vă în Irak, de pildă. Nu vrea poporul în acest moment democrație, dar niciunde nu vrea, că încă nu s-a potrivit cu secolul. Există o întârziere de câteva secole în domeniul acestor valori care înseamnă democrație, libertate individuală și așa mai departe și nu se poate așa repede, nu se pot arde niște etape.
Dumneavoastră nu sunteți curios să apucați aceste vremuri?
Eu îmi fac meseria mea de scriitor în modul cel mai cinstit cu putință. Eu scriu, ca orice intelectual lucid, despre prostia umană, despre prostia etniilor, despre delirul naționalist, despre nebunia naționalistă, despre orbirea în interiorul aceleași familii, despre contradicțiile ființei umane, pentru că și asta e un subiect incredibil. Ființa umană, prin natura ei, este atât de contradictorie că înnebunești un computer, dacă s-ar introduce în memoria lui, în sistemul său de funcționare, contradicții atât de puternice ca în sufletul omenesc, el ar fumega.
Dumneavoastră, cum de nu faceți scurt circuit?
Păi eu scriu. Există o singură manieră de a sesiza contradicțiile umane. Numai literatura poate să le sesizeze în profunzime. Nici istoria, nici sociologia, nici psihologia, nici pedagogia, nici alte științe sociale nu reușesc să surprindă ca literatura problematica contradicțiilor interioare. Din cauza asta am ales literatura și nu filozofia ca să mă exprim. Pentru că literatura reușește să surprindă și prostia și stupizenia și măreția prostiei uneori și infantilitatea stupizeniei și ludicitatea contradicțiilor. Toate aceste nuanțe pe care nicio știință socială nu le poate sesiza, le surprinde literatura. Motiv pentru care eu continui să scriu literatură. Într-o bună zi se va întâmpla ceva, poate că Europa ne va rezolva toate problemele, deși după cum vedeți, în momentul în care țările din Est privesc spre Europa ca spre unica ideologie posibilă, Europa occidentală ea s-a cam săturat de Europa și începe să o cam refuze. Deci încă o dovadă că nimic nu e câștigat și că destul de târziu am ajuns pe scena democrației, a libertății, dar cred că nu e trenul pierdut totuși.
Votre comentariu, s'il vous plaît, monsieur.
Este un monstru de luciditate, Matei Vișnec, și mai ales se simte gheara unui foarte mare dramaturg care știe să îmbrace în comism tragedia umană.
Dar sunteți de acord cu el că am greșit secolul și ar trebui să oprim planeta, să coborâm la prima?
Nu știu dacă putem opri planeta.
Planeta Moldovei, sigur.
Planeta Moldovei, ea este frână de mult. Nu cred că mai și trebuie oprită. De fiecare dată suntem sub blestemul ceea ce se numește a meșterului Manole. Adică pornim de fiecare dată de la zidurile dărâmate ale mănăstirii pentru a construi și ceea ce construim peste zi se ruinează peste noapte. Atunci când va exista o continuitate a unui proiect național, politic, etnic, tot ce vreți, eu aș merge mai degrabă pe coerența unui proiect social. Vă dau un singur exemplu. Catedrala de la Köln s-a construit timp de 8 secole, fără a se devia nici cu un centimetru de la planul inițial. Ori la noi, în 15 ani, au existat atâtea planuri de construcție a acestei catedrale a neamului, sau cum vreți voi să o numiți, încât mă mir că, pornind ca, zicem, o catedrală, n-am sfârșit ca o moschee.
Noi dorim să schimbăm, dar noi nu am acumulat potențial suficient. Pista de pe care se sare la alt nivel calitativ nu este formată. Bomba atomică explodează numai în momentul când se creează masa critică. Ce să avem plutoniu cât vrei, dar dacă nu este masa critică, bomba nu explodează. Păi conștiința unui popor este exact, se acumulează pe baza masei critice. Masa critică în Republica Moldova nu s-a format. Nu oprim planeta, noi trebuie să grăbim procesul de catalizare. Dar aici apare contradicția cu omul politic. Și aici eu aș da un exemplu. În 31, când s-a pornit Republica Autonomă Moldovenească, trecerea la alfabetul latin, a apărut o mare problemă. Ăștia spun, noi nu acceptăm alfabetul latin, pentru că este alfabetul dușmanul nostru de clasă, a românilor. Și Stalin a chemat conducerea la Moscova. A chemat primul secretar din Ucraina, primul secretar din Transnistria și a spus, de ce nu vreți să introduceți alfabetul latin? Fiindcă este alfabetul dușmanilor noștri, muncitorii nu acceptă. Dar ce acceptă muncitorii voștri? Păi ia că limba moldovenească, caracterul chirilic. Și el spune, limba moldovenească nu există. Este un dialect al limbii române. Există limba română și este alfabetul latin. Și tema s-a închis. Stalin a înțeles ce oameni are în față și a rezolvat problema foarte dur.
Administrativ.
Absolut.
Remediu.
Remediu, numai schimbarea conștiinței. Nu prin politică.
Nu prin directiva lui Stalin.
Absolut. Prin artă, literatură, prin promovarea valorilor adevărate.
Avem nevoie de o piață a valorilor și aici cred că ne întâlnim foarte bine cu Iurie Colesnic, care este și un editor de calibru. Domnia sa, ca și mine, știe foarte bine că omul de carte, că totuși ne adresăm acum nu doar oamenilor care ne ascultă, ci cei care mai iau și cartea în mână, omul de carte are nevoie de alegere. Cred că în acești 15 ani omul mai ales nu i s-a dat posibilitatea să aleagă. De ce n-a fost lumea la scrutinul de acum o săptămână? N-a avut senzația că alege ceva, cred. Omul atunci când va avea și un Harry Potter, dar și un, de exemplu, un Gheorghe Crăciun pe piață, și un Cărtărescu, dar și un Coelho și așa mai departe.
Nu mai zicem de pe un.
Da. Atunci și când toate acestea vor fi într-un fel accesibile și când mai ales îi vor fi necesare, când va prefera la un moment dat să nu bea a doua bere, ci să citească un text de cutare sau să se uite într-o revistă de literatură, de filozofie, de istorie, atunci când acest instinct al culturii, care va însemna la un moment dat și instinctul supraviețuirii ca intelect, va funcționa mai puternic decât instinctul supraviețuirii biologice, eu cred că atunci acest om este câștigat pentru națiune.
Noi suntem în pragul unei revoluții culturale. Această criză morală, criză a memoriei, criza identității, criza conștiinței ne-a adus în pragul unei revoluții culturale. Pentru că primul semn, când ozonul a cucerit globul prin câteva cânti foarte lirice, când un zdup și zdup vine cu o altă formulă să-mi dea un nou exemplu că noi putem cuceri o lume, este semnul că literatura, teatru, artele plastice, muzica sunt în pragul aducerii unor noi valori.
Deci organismul social se revigorează,
absolut,
nu?
Absolut.
Eu am o mare admirație pentru poporul armean, care a fost, ca să fim sinceri, cred că mult mai încercat decât poporul nostru. Și mi-amintesc că în secolele 4-5 armenii, atunci când erau puși pe bejane de turci, duceau în primul rând cu ei cărțile. Și Iuri, cred că știi foarte bine treaba aceasta. Și atunci cărțile nu erau așa elegante și subțerele ca acum. O carte putea cântări 10 de kilograme și sunt sute de cazuri când o carte fiind enormă, doi oameni, doi bărbați draveni, doi luptători împărțeau cartea în jumătate și fiecare își căra jumătatea sa prin lume. Și sunt cazuri atestate că aceste două jumătăți de carte s-au întâlnit peste secole și au format cartea din nou. Ori noi suntem un popor rupt în două ca o carte, doar că unul dintre frați o duce totuși de bine de rău, o duce conștient de valoarea acestei cărți, iar celălalt frate folosește hârtie pentru altceva.
Dar Vișnec a spus, avem totuși un miracol care ne unește această limbă și atunci să facem abstracție, nu? De
eu cred că avem numai un miracol de limbii.
Ultima întrebare, păcat că noi o pot adresa și domnului Matei Vișnec, va deveni Europa un spațiu confortabil și pentru Republica Moldova?
Pentru cei care au conștiința europenității și nu se duc doar la munci negre, da, și este și acum spațiu de referință. Adevărat că și acest spațiu de referință ne decepționează, dar de câte ori, de exemplu, așteptând mila lui Dumnezeu, nu mai și crișcăm.
Eu fac o referire istorică. Avem doi oameni, două mari președinte basarabieni, care au fost primii care au pus problema Europei Unice. Filozoful Paul Ștefan Leonard are o lucrare, Europa Unită, Statele Unite ale Europei, și al doilea, Dmitrie Bogos, numele căruia este scris pe peretele universității din Varșovia, care a avut...
Originar din?
Din Boldurești, care a scris teză de licență, medaliat cu aur, Europa Unită. Avem vocație europeană, deci vom fi europeni și Europa este salvarea noastră, poate.
Ar fi păcat să nu amintim și numele lui Eugeniu Coșeru, care este unul dintre produsele de vârf ale conștiinței europene, implicit cele românești, implicit cele basarabene, implicit cele mihailene, etc., etc.
Eu am două regrete, că am epuizat timpul și al doilea, că n-am să apuc vremurile când aceleași lucruri o să se vorbească despre domniile voastre. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat celebrul dramaturg și om de radio Matei Vișnec de la Paris și cunoscuții scriitori Emilian Galaicu Păun și Iurie Colesnic de la Chișinău. Sper că oaspeții mei v-au convins că memoria colectivă e o mașinărie mult mai sofisticată decât roboții care dirigează sateliții și cocoloșesc planeta noastră în păianjenul internetului. Unui satelit îi poate cădea oricând bateria, pe când memoria colectivă. Dar aici intrăm deja în tema unei alte discuții. Cine știe, poate avem ocazie să revenim. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Nu mă mai aventurez însă să anunț interlocutorii, pentru că mereu există riscul să nu poată fi convocați din cauza programului extrem de încărcat.